Vi ste uz SBS na srpskom. Prvi svjetski rat je trajao od 28. jula 1914. do 11. novembra 1918. U njemu je učestvovala većina velikih svjetskih sila, grupisanih u dva sukobljena saveza. Saveznika okupljenih oko trojne Antante i centralnih sila. Više od 70 miliona ljudi bilo je pod oružjem, od toga preko 60 miliona je mobilisano u Europi. Broj žrtava je predmet mnogobrojnih rasprava i dan danas. Broj poginulih varira od izvora do izvora, kreće se u razmjeri od 10 do preko 15 miliona ljudi, broj ranjenih procjenjuje se između 20 i 22 miliona. Sile Antante su prema procjeni izgubile oko 5 miliona vojnika, centralne sile više od 3 miliona. Do Drugog svjetskog rata taj rat je imao nekoliko naziva. Veliki rat, svjetski rat, rat koji će okončati sve ratove, Kajzerov rat i rat nacija. Sile Antante su na početku činili Ujedinjeno kraljevstvo, Rusija i Francuska i njihove pridružene teritorije i protektorati. Brojne druge države su se pridružile silama Antante, od kojih su najvažnije bile Italija, koja se pridružila aprila 1915. i Sjedinjene Američke Države, koje su u rat stupile aprila 1917. Centralne sile su pre početka rata činile Nemačka, Austro-Ugarska i Italija zbog Londonskog ugovora kojim je za Italiju predviđen deo Dalmacije, Istra, Gorica, Kvarnerska ostrva i Dodokanezi. Osmansko carstvo se pridružilo centralnim silama oktobra 1914. a godinu posle toga to je uradila i Bugarska. Do završetka rata od evropskih zemalja samo su Holandija, Švajcarska, Španija i skandinavske države ostale zvanično neutralne. Neposredan povod za izbijanje rata bio je Sarajevski atentat. Međutim, uzroci rata leže u višedecenijskoj složenoj vojno-političkoj situaciji i rivalitetu između velikih sila u Europi, kojima je trebao razlog da se za samo nekoliko mjeseci iz blagostanja pređe u stanje sveopšteg rata, rekao je za naš program reditelj dugometražnog dokumentarnog filma Dugo putovanje u rat, Miloš Škundrić.
Mi smo znali te priče, imperializam i tako dalje, pa sve do Gavrila Principa, ali šta je stvarno bilo iza tih događaja, ja nisam znao i onda sam pokušao to na neki način sebi da objasnim kragajući i razgovarajući sa najvažnijim, najboljim istoričarima u svetu koji su se bavili tim temama, koji su se bavili biografijom, na primjer Kajzera Wilhelma II, koji su se bavili ruskim utjecajem i tako dalje. I na kraju je došlo do toga da sam čak sam istraživao neke arhive, recimo u Beogradu, u Berlinu i još nekim mjestima i našao te neke autentične dokumente.
Škundrić kaže da je najveće dostignuće njegovog filma to što je pronađen dokument koji potvrđuje da Prvi svjetski rat nije počeo ad hoc, već da je dogovoren u Berlinu još 1912. dve godine pre zvaničnog početka.
Tako ta informacija postoji od 60. godina kada je Fritz Fischer izdao svoju knjigu. Mislim da je to bila knjiga Rat i iluzija, njegova druga knjiga. Ali o tome se malo znalo, ta informacija je bila misinterpretirana više puta, tako da ja sam sada razgovarao sa čovjekom koji je pronašao taj dokument, to je pomenuti profesor John Rowe, i on je objasnio o čemu se tu zapravo radi. Oni su odlučili da Nemačka kao vodeća europska vojna sila tog vremena da podrži Austriju zapravo 1912. negdje u novembru, i onda su shvatili da zapravo nije još uvijek pravi trenutak za rat i da bi optimalno bilo da rat počne negdje u leto 1914. godine.
Borbe su u početku vođene na tri glavna fronta, zapadnom, istočnom i balkanskom. Ulaskom Turske u rat 2. novembra 1914. bitke su vođene i oko Dardanela između Turske i Velike Britanije, a pred kraj 1915. otvorena su još dva glavna fronta, italijanski i solunski, gdje je ratovala srpska vojska. Bitka na Galipolju bila je jedna od najkrvavijih bitaka u Prvom svjetskom ratu i vođena je od 25. aprila 1915. do 6. januara 1916. između Njemačke, koju su podržavale otomanske snage, i saveznika, uključujući Australiju, Britaniju i Novi Zeland, koje su pokušale da osvoje Carigrad i uspostave kontrolu nad Bosforom i Dardanelima. Iz te bitke je Osmansko carstvo izašlo kao pobednik, a u njoj je u pomorskim i kopnenim akcijama bilo oko pola miliona žrtava. U savezničkom iskrcavanju na poluostrvu Galipolju 25. aprila 1915. učestvovalo je više od 60.000 australijskih i novozelandskih vojnika. Sjedinjene Američke Države, koje su od početka rata financijski pomagale Antantu, objavile su rat Njemačkoj aprila 1917. Američki vojnici su se znatnije angažovali na zapadnom frontu tek tokom naredne godine, a uz njihovu pomoć francuski general Foch naterao je u martu 1918. njemačke trupe na povlačenje iz Francuske. Sredinom septembra srpske i francuske trupe počele su ofanzivu protiv Bugara i probile Solunski front, ubrzo nakon čega su Bugarska i Turska izbačene iz rata, a nakon njih i Austro-Ugarska i Njemačka, što je dovelo do okončanja Prvog svjetskog rata. Rat je okončan nizom mirovnih sporazuma, od kojih je najvažniji Versajski mir. Bugarska je prva potpisala primirje 29. septembra 1918. u Solunu, a Osmansko carstvo kapituliralo 30. oktobra u Mudrosu. Primirje sa Austro-Ugarskom potpisano 3. novembra u vili Ćusti blizu Padove. Austrija i Mađarska sklopile su poseban sporazum o primirju nakon zbacivanja Habsburške monarhije. U Njemačkoj je izbila revolucija i 9. novembra je proglašena republika, a njemački car Wilhelm II. Pobegao je u Holandiju gdje je dobio azil. Dva dana kasnije, 11. novembra, u železničkom vagonu u francuskom mestu Compiègne, blizu Pariza, potpisano je primirje sa Njemačkom. Formalno stanje rata između dve strane trajalo je još oko 7 mjeseci, sve do potpisivanja Versajskog mira sa Njemačkom 28. juna 1919. Mirovni sporazum sa Austrijom, Mađarskom, Bugarskom i Osmanskim carstvom su potpisani ranije. Kanadski vojnik George Lawrence Price, koga je pogodio njemački snajper u mestu Ville-sur-Rennes u Belgiji, tradicionalno se smatra posljednjom žrtvom Prvog svjetskog rata. Preminuo je u 10 časova 58 minuta, dok je mir potpisan u 11 časova 11. novembra 1918. Najuočljivija posljedica rata bila je nova teritorijalna podela Europe, gdje je došlo do značajnih promjena, a najviše u istočnoj i centralnoj Europi. Sve članice centralnih sila izgubile su teritorije, a nestala su 4 carstva – Njemačko, Austro-Ugarsko, Osmansko i Rusko. Također 4 dinastije sa svojom aristokratijom pale su nakon rata. Od svih zemalja učesnica u Prvom svjetskom ratu, Rusija je vjerovatno pretrpjela najteže posljedice. Nezadovoljstvo Rusa zbog ogromnih gubitaka dovelo je do abdikacije cara Nikolaja II. Romanova. Vlast u Rusiji preuzeli boljševici pod vođstvom Lenjina. Kako bi osigurali da se car ne vrati na vlast, oni su nekoliko mjeseci kasnije u Jekaterinburgu streljali celu carsku porodicu. Sudbina Romanovih je obavijena velom misterije. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.